Danes vam čitamo iz Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bo nekako za uvod. Nekaj sem pripravil po milosti Gurudeva in Bhakt. Nisem že dolgo dal lekcije, tako da se upravičujem za kakšne napake. Prosim, če kaj narobe naredim, me prosim popravite. Malo mi trema daje, ampak boži. Kje je zdaj ta zadnja vest? 18.40, je tako? Je ta zadnja vers? Ja. Dokdaj imam pa čas, da nam preveč govoril? 8.15, ok, prav. Čim predolg me zaustavite, prosim. Ok. Hare Krishna. Natatasti privrityam va. Dive devesu va punaha. Sattvam prakriti yar muktam. Yaye bhiksya tribirgunai. Zdaj bom še ne dvakrat ponovil, pa bomo pa prosim, ker kakšen tako na hitr, ker ne bi preveč časa razgubil, bi rad čim več ujevno, ki imam veliko zapovedati. Na ta tasti privetjam va, dive deve šuva punaha, sattvam prakriti yar muktam. Yaye bhiksya tribirgunai. Natatasti priyantava divideveshva punaha sattvam prakti armuktam ya debi satri punaha na ne tat to asti je privityam na zemlji va ali divi na višjem planetarnem sistemu Devešu pri polbogovih. Va ali puna znova. Satvam bitje. Prakriti džahi porojenim iz materialne narave. Muktam osvobojeno. Jad, to, ebi, njihovega vpliva, sjad, je, tribihi, stremi, gunai, gunami, materialne navarave. Ok, hvala. Natata ste predvjetnam va, divi devi šrapunaha, satvam praktijar muktam, jad je biti šatribunahi. Čitamo 18. poglavje, Bhagavad Gita, kakršna je, zaključek popolnosti kot sad odpovedovanja. Zdaj so te verze, to verze številka 40, zdaj bom jaz ene par verzov malo ponovil, da bom prišel do pač poante, ki bi jo želel povedati, ampak še pred tem bi pa en pa kratek uvod naredil, da se pol pač naveže na verstvo Bhagavad Gita in na sledeče verze. Niti na zemlji, niti med polbogovi, na višjih planetarnih sistemih ni živega bitja, ki bi bilo osvobojeno treh gun, porojenih iz materialne narave. Komentar. Gospod tu nakratko pojasnuje, da je vpliv treh gun materialne narave čutiti po vsem univerzum. Torej, za naše olajšanje, za našo, tako da se nekako vidimo, da nismo sami v tem materialnem svetu, da nismo edini, ki se bojujemo s tremi gunami materialne narave, ne? To vidimo tudi, da na višjih planetarnih sistemih in tudi na nižjih ne, se pač bojujejo na svoj način. Ja, zdaj smo 30. novembra 2017. Kako? Moja danca, sem prvi za cajtom. No, kaj sem pa jaz rekel? Moja danca. Časovni popotnik, ni šoh, to sem si zmer želil. Ja, 30. oktobra 2017. Ok, mi smo zdaj v duhovni ambasadi, kaj se je reče, yoga pitam, glavna božanstva so pančatatvi, ta glavni general je pa šila Prabhupad, mi smo pa kljali vojaki iz polkovnika komandanta Prabhuju na čelu, tako če sem obrk šatrijski. Ja, mi smo kljali v tem času, 30. novembra,
Thank you.
Ok, no pa naj bo tako, no. Da je tako smišen. Ja, tako je. Jaz temu le rečem, zdaj le vprašal dan, ki se temu rečejo mrtvaški prazniki, torej 1. november. Mal bi se rad navezal, kako nekak ljudje, ki živijo v zune, v naši sosedi, v naši okoliči, v prostoru, kjer je kultura navzoča, le, tudi ponujajo lučke, to bo zdaj 1. novembra, pač pa še tukaj, ki smo v naši duhovni tradiciji, ne, v vajšnavski duhovni tradiciji, kako je to nekak poveza na nek način, po drugi strani pa spet ne, pač zaradi ideologije pa zaradi časa. Prva stvar, odkot sploh prihaja ta 1. november, če ne vem, če mogoče kdo že bolj raziskuje, to bo njeno tako kratko antropološko vpogled v čas, zakaj se to sploh dogaja, pač da pač vidimo, kje živimo in kaj se prav gre. Ja, v tem času je dan spominih na mrtve, na dan mrtvih. Ta čas je iz čas, pač se vidi, da sem zgodovinar po stroki, pa me te stvari bolj zanimajo nekak uvod, ne morem iz kože jeti. Te stvari so zelo zanimive, da pa sploh razumemo, ki smo in kaj smo. Še enkrat, dan mrtvih, to je stari poganski praznik, ki prihaja še iz časah Slovanov, pa še Keltov. Ne? Recimo to zelo prominentno v zahodni Evropi je pač izrojeni Halloween, ne, noč čarovnic, ne, ampak kolikor vem, je to dan mrtvih, je pač državni praznik. Kaj se takrat dogaja? Takrat se je enakonoče zončni zimski solstici, ne, in kaj je zelo pomembno, ne, tema postaja daljša in dan postaja krajši, ne, to pomeni konec poletja. In zdaj nekak na ezoteričen način je to čas mrtvih, ne. To so Kelti oboževali pod imenom Samhain. In kaj je tukaj recimo zelo zanimivo, ne. Recimo ljudje, ki živite, recimo, pač oko na srce pogledamo kakšen film, ne, in recimo zdaj so tako, pač če gled, pač te filme razne, ne, recimo, ki pač obravnavajo tematiko, recimo grozljivke, ne, čarovnice, duhovi, mrtvi, zombi, to je zdaj zelo počasa, ne. Dejansko to ni kar neki, ne. To dejansko ima svoj vzor v starodavni tradiciji, predkrščanski, ne, in v tem času je rečen, ko se je pač prišlo do tega, da je dan krajši, noč daljša, in je rečen, da tudi v tem času je nekak ta nevidna meja med mrtvimi in živimi, da postaja zelo tanjša. Ne. V nekaterih področjih se ta meja lahko tudi postane prozorna. Ne. Recimo, tako vidimo, da ljudje v tem času lahko vidijo pač ta duhove, stralna bitja. No. Pa tudi tista živa bitja, ki so na oni strani, imajo nekak, lahko pridejo tudi na to stran. Ne. In zdaj, če vidimo malo naprej, ne, in kaj se zdaj dogaja, ne, recimo, ko gremo pač za 1. novembra na grob, ne, kaj je v glavnem meditacija, ne, spominjamo se mrtvih, ne, torej spominjamo se naših prednikov, očeta, mata, starih staršev, ne, in pač ljudi, ki se jih še spominjamo, še, dokler smo še živi, dokler pač ne bodo utonili v čas pozabe. In tradicija je nekak, a kaj je bilo to, ne, da se pol je tudi zelo meditativno je bilo to, ne, da se spominjamo in namrno, ne, in je tako introspektivno na tak način, da se ljudje pač poglobijo v sebe, ne, pač na grob se pogovarjajo pač s svojimi predniki, izpovejo se, ne, kaj bo še neizrečeno, pač občutki krivde, kaj še niso zaključili v tem življenju, poprašajo za nasvete, pa počasih tudi je tudi astrologija na nek način kar pomembno, kakšna bo pač prihodnost. Ne. Kaj pomeni sveča, ne? Recimo, tlele, mi vemo, tlele mi ponujemo pač svečke, ne, za Pančo Tatvo, za Krišne, ne. Kaj pa v stvari v tej tradiciji pomeni? Ne? To pomeni sveča, plamen, pokaže mrtvim dušam pot v deželo večnega poletja in v času. In to je čas, kjer se hiša, pač v kateri prebivamo, se tudi varuje, pred zli duhovi, tako da se nekako da svečko na okna, ne, kukar v divalijo, ki mi damo, tudi oni se ne. To so pač neke tradicije, ki se tudi nekako že malo pozabljajo. Po naslednja stvar je, ne, Rimljani, ko so pač Rimljani zavladali, so uvedli tudi dan mrtvih, ne, praznih feralijan pomena, ne, ki ga je pa potem prevzelo krščanstvo, ne, in kot je bilo ponavadi, vse, kar je bilo pogansko, so označili za krivoversko, za zlo, satanistično in seveda lovne čarovnice. Ne. Pa še ena stvar, ki je zanimiva v krščanstvu, ki lahko nekako damo usporedbo tudi z vajšnavizmom ali pa pač to tradicijo. Ne. Pač ona njihova interpretacija, da so pač duše v vicah, ki se očistijo in gredo pač v nebesa, nekaj, kot to že pri njih pomeni. Ampak zakaj? Zato rabijo, to pomeni poanta, zato rabijo molitve živih. Na nek način, če pogledamo z kaj bi jaz dal usporednico, šrado obredom, ne? Recimo šrado obred pač presadnem Boga, ki ponuje na božanstvom Krišni, se pa ta hrana transcendentira in se pač ponud prednikom. Tako je na isto, se v tej tradiciji, ne, so za te, pač te duše rabijo molitve, pač da grejo naprej. Ne? In še ena zanimiva stvar, ne? Tradicija, no, ki se zdaj nekaj že pozabljamo, mogoče se starejši spomnijo, Baba Nanda Prabhu, pač starejši gospod, se mogoče spomnijo v mladosti, ne? Da so hodili od hiše do hiše s takimi hlebčkimi, ki so bili pač v cerkvi ponujeni. Ne? To je vse. In to nekako gre za dobrobit teh živih biti. Ne? Ok, 1. november je tudi dan zmagoslavja. Tak način, ki smo ga začeli zdaj v praznovati, je produkt 19. stoletja. V takrat se pol tudi večkrat začnemo nositi, recimo nosili so mahove, cvetja rože, ne, pol tudi posušeno cvetje. Tako je bolj postalo nekako bolj popularno. Ne. Ja. No, in potem zdaj, recimo, zdaj bi pa jaz kaj še ponovil, sem pač z naše strani povedal, kaj pa v naši tradiciji pomeni kartek, ne, zakaj lučke ponujemo, zakaj tako radi sem pridemo, ne, roka na srce, te večina predavanja niso toliko obiskane, ampak v mesecu kartika pa kar, ne. Tako da je, recimo, iz knjige Hari Bhakti Vilas, katera je Sanatan Gosvami opisal etiko vedenja, ne, je pač mene prebral slave kartika, ne. Mislim, zakaj smo pravzaprav stokle, kaj delamo? Da ni samo, da se družimo, da lučko ponujemo, to je vse lepo in prav, ampak dejansko, kaj je poanta v zadnji. Zdajle bez klele, ne, parih, ma prav, pa rebral čistko za, pa kaj prav pa rekel, ne, bo nekak pika na i, ne. Recimo čistko, taka zanimiva se mi. Evo, iz Hari Bhakti Vilas, če nekdo že za kratek čas prižge svečko v templu gospoda Šri Harija, bodo njegovi grehi iz milijonov kalp uničeni.
Wow.
No, ni toliko slabo, a? Da splača biti tukaj. Med vsemi 12. meseci mesec kartik gospoda Šri Krišna najljubši. Gospod Šri Hari Sprejme tistega, ki ga v tem mesecu vsaj malo časti v svoje pribavilišče. To te napumpa. O, Brahmana, predniki že odnegdaj molijo, če bi nekdo od naših potomcev zadovoljil gospoda Kešavo z Dipadana, to pomeni lučka, bi vsi mi po milosti gospoda, ki ima v rokah čakrov, zagotovo dosegli osvoboditev. Ni slabo. Evo, celo tisti, ki nikoli ne opravljajo verskih obredov, ali celo najhujši grešnik, se bo s takim darovanjem gotovo očistil. O, Narada, v vseh treh svetovih ni greha, ki bi bil močnejši od darovane dipe svečke v kartiku. Kdor jo daruje gospodu Vasudevu, lahko neovirano doseže svoje večno pribivališče. Večno poletjo, Krišna, skozi lepo, Vajkunta, kraj brez tesnome, kdo se ne bi tega želil. No, zdaj pa klele še tale poanta, ker mi pa tu zelo všeč, kar pa sam prav pad, prav v nektarju danosti. V Padma Purani je rečeno, Gospod lahko bakti ponudi osvoboditev ali materialno srečo. Ni problem. Toda bakte, ki vsaj malo v danu služi v meseci kartika, kaj poudarim, vsaj malo, zlasti v maturi, ok, v Ljubljani, si začne želeti samo čisto v dane služene gospodu. Gospod ne podari v danega služena navadnemu človeku, ki ni resen v danem služenju. Ampak celo takšnega neresnega človeka, ki v mesecu kartiku skladno s pravili v dano služi gospodu v maturi v Indiji. Gospod zlahka nagradi tako, da mu bahta lahko osebno služi. Evo še nekaj spredavanje, ki je šla prav pa rekel. Bliža se mesec Damodar, ki se bo začel, pač iz datum, ne vsem jer drugače. Vaša dolžnost bo, da boste božanstvo vsak večer darovali svečko in peli Damodaraš tako. To bo vaša Damodar vrata za obljuba. Torej, ena glavnih za obljub je to, da se poje Damodaraš tako. Evo, še nekaj, še ene dve šloke bom povedal, pol bom šel pa naprej. Tudi, če nekdo med kartikom gospoda daruje tako svečko, ki je pred njim daroval že nekdo drug, torej, če vzamemo svečko, ki smo jo po nesreč drug vzel, pa se tega niti ne zavedamo, ne, se zgodi, doseže cilj, ki ga sicer ni mogoče doseči, niti z upravljanjem največjih žrtvovanj. Nekoč je celo neka miš dosegla redko človeško obliko in vrhovni cilj, potem, ko je nekadaši gospodu darovala svečko, ki jo je daroval že nekdo drug. Zgodovina te miše je zelo slavna in opisana v Padma Purane Kartika Mahatmije. V templu gospoda Višnuja je živela miš, ki je jedla gi. A kdo ve, kaj je gi? No, ok. Tako, da namo zaspal. Z ugasenih sveč, ki so jih drugi darovali gospodu Višnuju. Nekega dne je bila lačna in je poskušala jesti gi in še ne popolnoma ugasene svečke. Medtem se je bombažni sneg zataknil med zobe. Ker je še gorel, je mi začela skakati pred božanstvom gospoda, potem je pa poginila. Tudi gospod Višnu njeno skakanje z gorečim stenjem v gobčko sprejel kot arati. Zato je podal osvoboditev najvišji cilj. Wow. Madonca, če ena muš, to doseže. To smo pol mine. Ok. To so bil nekak uvod, malo daljši uvod. Zdaj bom še nekaj komentarjev prebral, pa smo šli pa eno didaktično igrico. Tlele bom šel iz versa 40, ker so brez komentarjev, pa se bom stavil na verzu 46, pa mogoče tudi malo na 47. Ok. Niti na zemlji, niti med polbogovi, na višjih planetnih sistemih ni živega bitja, ki bi bilo osvobojeno treh gun, porenih iz materialne narave. Brahmane, kšatre, vajše in šudre, okaznovalec sovražnikov, se razlikujejo po lastnostih, ki so pod vplivom gun porajajo iz njihove narave. Mirnost, samovladanost, askeza, čistost, potrpljenje, poštenost, znanje, modrost in religioznost so lastnosti, s katerimi delujejo brahmane. Junaštvo, moč, odločnost, iznajdljivost, pogum v bitki, velikodušnost in sposobnost vodena so lastnosti, s katerim delujejo kšatrije. Jaz bi klele se mogoče njih navedel, glede, da ste več ali manj vsi klele v duhovni ambasadi in ste nekako odrezani od materialnega sveta, so na nekakšem otoku, ki se imenuje Vajkunta, vas malo opomnim, da se v zunanjem svetu dogaja marsikaj. Recimo taka zelo aktualna stvar, poleg 1. novembra, je odcepitev Katalonije od Španije. Ok, ni lihko duhovna tema, ampak na tem način, na tem primeru lahko vidimo, kaj so današnji voditelji v letu gospodem 2017. Recimo klele je v verzu 43 piše, ne, kaj je kšatrija, ne. Kšatrija, kdo je pravzaprav tisti, ki bi mogel voditi državo, tisti, ki bi dajal zakone in tako naprej. Junaštvo, moč, odločnost, iznajdljivost, pogum v bitki, velikodušnost in sposobnost vodenja so lastnosti, s katerimi delujejo kšatrije. Zakaj to govorim? Regionalna vlada v Kataloniji, v Barceloni je razglasila neodvisnost. Ok, prav, so se tako odločili. Španska država je rekla, da ne, da ni šans, da, da tako ne bo šlo čez. Torej so zakoni prepovedali razglasitev neodvisnosti Katalonije. In vsak, ki ima malo zgodovinskega spomina, kako so nekak nastajale države, pa kasneje tudi imperiji, ve, da so zelo redko nastale mirno z pesmimi na smehi. Ja, ponavad so države in imperiji nastali v krvi, v mrtvih, ljudje so umirali, mogli so neko žrtvo narediti, neko predajo. No, in tako za uposmeh Kali Juga voditeljem, zdaj zadnja novica je, da so te voditelji, ki so pač razglasili neodvisnost Katalonije, ba je že pobegnil v Belgijo in naj bi zaprosil za politično zatočišče. Tako o današnjih šatrijah. Ne? Hvala Bogu, mi imamo duhovno znanje in saj vemo, kako temu stvari poteka. Ne? Ok, naslednja stvar. Kmetovanje, zaščita krav, trgovanje so dejavnosti, ki so v skladu z naravo vajši. Dober biznis. Šudran pa so namenjen fizično delo in služenje drugim. Evo, zdaj ste pa začeli. Vsakdo, kdor opravlja delo, ki je skladno z njegovo naravo, lahko doseže popolnost. Poslušaj zdaj, prosim, kaj lahko to stori. Kako se lahko to stori? To rekla Krišna prav, ne, da je skladno z njegovo naravo, svojo lastno naravo, lahko moramo delovati tako, da bomo najbolj srečni. Jaz se spomnim pred časom, par let nazaj, ali pa bom rekel, že na začetku Bhakti joge, ne, je bilo tako zelo, zelo tako prestižno, da dobiš drugo iniciacijo in da si pol nekako kao braman, da te ta naša mehna skupnost, da te pol kao prizna za bramano. Ne. Ampak pol pa nekako čez čas, če si malo introspektivan, pogledaš v samega sebe, si probaš malo izken, kdo si, kaj si, ne. Pol pa mogoče vidiš, da lih mogoče lih nisi tako bramanski, ne. Da si mogoče bolj, kaj sem, kšatrijski, mogoče bolj vajšijski, mogoče bolj šudra, kar tudi ni narobe. In ko se enkrat sam se priznaš, kdo si in kaj si, ne, nekak pride, kako se reče, temu pade kamen iz srca, je lažje. In je tudi tukaj potrjeno, zakaj. No, zdaj pa, kle Krišna prav, popolnost lahko dosežeš že z opravljanjem svojih dolžnosti, časti Gospoda, ki je zvor vseh bit in vse pričajoč. In še enkrat, bolje je opravljati lastno dolžnost, če tudi nepopolno, kakor pa izpolnjevati dolžnost koga druge in opravljati popolno. Kdor opravlja dolžnosti, ki so mu predpisane, gleda njegovo naravo, nikoli ne trpi posledic grehov. Zdaj, klele v komentarju, verza 46, prav pa prav, ne. V sedmem poglavju je bilo rečeno, da je Gospod po svojih dveh energijah zunanji in notranji prisoten vse povsod. Zato ga moramo častiti skupaj z njegovimi energijami. Vajšnjevi Gospode Bhakti ga ponavadi častijo skupaj z njegovo notranjo energijo. Sliši se zelo tako dolgočasno, bom povedal zakaj. Gospodova zunanja energija je popačen od vse notranje energije. Zunanja energija je v zadje, vsevišnji Gospod pa je kot paramatma, Gospodova popolna emanacija, prisoten vse posod. Gospod je nad duša, vseh pol bogov, vseh ljudi in vseh živali v materialnem svetu. Zato se moramo zavedati, da smo kot sestavni delci vsevišnjega Gospoda dolžni služiti Gospodu. Vsakdo bi mu moral popolnoma zavesten Krišne služiti z ljubeznijo in danostjo. Na to pot nas usmerja ta vers. Zdaj se pa jaz kles sprašujem, kdo je Gospod vsevišnji? Kdo je, kaj je? Vse smo že brali, ne, definitivno. Vemo, kaj je, ne. Ampak kaj hočem jaz lepo povedati? Že v materialnem svetu vidimo, ne, da če hočeš kakšno spoznati eno osebo, ne, da malo bolj spoznaš, pa mogoče tudi, pač, da se zaljubiš v to osebo, ne, moraš definitivno spoznati, kdo je ta oseba, ne, kaj je, kako je oblečen, evo, kaj so slike, kako je oblečen, kako zgleda. In ker je vsevišnja božanska osebnost, še Krišna osebnost, persona, torej ima tudi on, recimo hrano, kaj jo rad je, stvari, ki jih rad počne, kaj rad govori, kako se heca, vse je osebno, ne? In zdaj, že vidimo v materialnem svetu, pač, če dam en tak grob primer, ko pride ta fant pa punca in se recimo zalupta, ne? Se zalupta v marsikej. Ne govorim samo o telesni ljubezni, ampak predvsem, recimo, kako partner zgleda, kako govori, kako razmišlja, kako na kakšen način kakšno besedo reče, da te um prvleče in vse take stvari. In zdaj, če mi hočemo spoznati, ne, pa konc koncev se tudi zaljubiti v vsevišnjo božansko osebnost, moramo vedeti, kdo je in kaj je. No, in tako je klele v... Sem šli zdaj le eno igrico, fino, tako da nam vsi zaspal. Krišna ima neomejene transcendentalne kvaliteto. Ne? In v Bhakti Rasamrita Sindhu, ne, je označeno 64 kvalitet, ki so popolnoma prisotne v vsevišnji božanski osebnosti. In to so zdaj take kvalitete, ki nekako nas privlečajo k Gospodu. Zdaj pa tako, ne, da bo malo tako neobičajno, ne. Jaz smo še ene 10 minut, no to bo 1, 2, 3. Klele je zelo fino napisan, ene 64 kvalitet Gospoda Krišne. Zdaj bi pa jaz prosil kakšne prostovoljce, če ne bomo pa kar, jim bom kar jaz določil, če vsak lahko kakšno reče eno številko, pa bom pa videl, kaj nam bo hotel Krišna povedati o svojih kvalitetah, ali pa kaj recimo, kaj je razložen. A je kakšen prostovoljc? Pet. Ok, pet je strong, balian. Jaz bom sicer zdaj v angleščini bral, a bo to problem? Se razumete angleška, ne? Pravo bomo. Ok, kakšno kvaliteto ima Krišna? Ok. Strong Balian. The extraordinary bodily strength of Krishna will forever be glorified in prose and in poetry. Torej, njegova moč je zmer slavljena v prozi in poeziji. Os, Murlidar, Krishna holds the flute to steal the hearts of the gopis, and he lifts a mountain of Giridhari to surround himself with the hearts of his beloved. Krishna is the original strong man. He is the biggest, the toughest, to ki ne znam prebrati, and the undisputed champion hero in the three worlds. Old Arista Sura was atoll as the clouds, as lighter than a mountain. Krishna effortlessly picked him and threw him away just like a ball of cotton. In Bhagavad Gita, Krishna promised to deliver the power, I mean the strength of the strong, the bullet in the man, the gear of memory, and the gear of knowledge. Chanting the holy name connect one to divine powerhouse. Omnipotent Krishna gives sincere soul to the knowledge power to control his senses, the will power to control his mind, and the power of flow the attack of the heart. Jaz mislim, da s to kvaliteto najmočnejši, da bi bili klele zelo kšatrije, da bi bili zelo privlečeni, pač, če nekdo močnejši od njih, ne, mu po prirodi sledijo. Ok, še kakšna številka, od 1 do 64. Res prabudži. Ajmo, da vidimo, kaj ima Krišna za tebe. 48. All opulent, samridam. Imaš ti tudi na aplikaciji? Ha? Ok. Evo, šlok je spet. Ne poslušaj za tebe. Krishna is all opulent because he possess six chief opulence in full. All wealth, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation. Many people are rich, beautiful and learned, But no one can possess all these opulences in their entirety. Only Krishna can claim this because he is the Supreme Personality of Godhead. Bhagavad Gita. Poshe, Nectar of Devotion. Bival Mangala Thakur speaks of Krishna's opulence. My dear Lord, what can I say about the opulence of the your Vrindavan? Simply the ornaments of the legs of the damsels of Vrindavan are more than Chintamani, and their dress are the good as the heavenly Parijat flowers. And the cows exactly resemble the Surabhi cow in the transcendent abode. Therefore, your opulence is just like an ocean that no one can measure. Ok, zanimiv. Torej, Krishna ima vso moč, vso slavo, vso lepoto, vso znanje in vso odvojenost. Krishna govina, kdo se ne potazga? Zelo ljubo, no? Še kakšna številka z te strani? Dodo? 17, ok. Vemo, kama Krishna za vas, klele. Grateful. Wow. Poslušajte dobro. Rupa Goswami says, any person who is conscious of his friend's benefits, beneficent activities and never forgets his service is called grateful. Krishna was grateful to Draupadi because she cried, hey Govinda, in a helpless condition. Krishna remarked, Draupadi's call for me has made me in debt to her, and this feeling is gradually increasing in my heart. When one surrenders to Krishna and dedicates his life to serving him, Krishna feels extremely grateful. Wow. At the time of death, Krishna remembers his devotee and shows his gratitude by taking him back home, back to Godhead. Krishna never forgets any service rendered by a devotee, whatever is the grandiose temple built for Krishna worship of the mere chanting of the holy name of Narayan. The Maha Mantra, demo si skupi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's simply an address to the Lord and His energy. So to anyone who is constantly engaged in addressing the Lord and His energy, we can imagine how much is the Supreme Lord is obligate. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. It is clearly stated in this verse that anyone who addresses the Lord immediately attracts the attention of the Lord, who always remains obliged to him. As Krishna remains always grateful to his servitor, a devotee should always feel grateful towards the Supreme Lord. And the warriors, well-wisher, gurus and guides who have helped him along the spiritual path. Srila Vaishnava Chakravarti Thakur explained the extent of devotee gratitude. Even if devotee of service Krishna for 1,000 universal creation, he cannot repay the debts he feels to Krishna for having received the opportunity to serve the Lord lotus feet. Klele piše, ne, da je mislim, kle piše, da je Krishna nekak zmer hvaležen, pa nekak da ga bo Krishna pač vsak tazga bahto, ki pač umira, ga bo vzel domov sam, pač v duhovni svet, ne. Ampak glede na to, da smo mi v aha, že ura, še to povem, pa še to bomo pa zaključil. Glede na to, bi jaz rad tlele povedal, sem mi utrla ena taka zanimiva misel, v skupnosti za zavest Krišne v Iskonu ne gre brez Prabhupada, definitivno. Vso našo devocijo, vse, kar kol smo dosegali, kar kol bomo dosegali, zmer rečemo, to vse po milosti Prabhupada. Dejansko, mi sami smo zelo bogi. Le po milosti Prabhupada smo tam, kar smo in lahko nekaj delujemo v duhovnem procesu. Je bila ena taka zanimiva zgodba, ki saj meni tako zelo inspiracijo, ki se je zgodila v Vrindavanu. Bila je ena Mataji, Prabhupadova učenka, ki je bila tako pač v času turbulence v naši družbi. Je šla pač ven iz Iskona in je vzela v zavetje pač zlozvišenega vajšnevika pač ni v iskonu, ne? In v času, imena zdaj niso pomembna, in v času, ko je Mataji umirala v Vrindavanu, ne, je pač ta njen novi duhovni vode, če lahko tako rečem, je rekel, bom jaz prišel do nje, da bo zraven, ko bo pač umirala, da bom zraven. Ne. In kaj se je zgodil? Ne? Pač ta oseba pride in reče, te Mataji, veš kaj, zdaj, ko umirane, sem sam na mene spomal. Ne? Veste, kaj se je zgodil? Ja, Mataji je rekla, lej, ne rabim te več. Prav pa te zraven, klele mene. Klele zraven. Tukaj je zraven, prav pa te po mene prišel. Ne? In dejansko to ni usamljena zgodba. Ne? Dostkrat smo slišali, recimo, v Vrindavanu, ko bahte zapuščajo telo, da sam prav pat pride po tebe. Ne? Te sam prav pat odvleče in te pač odpelje. Kamor te pač odpelje. Rečen je, da mi direkt ne gremo v duhovni svet. Ne? In ker smo pač mi smo s pravpadom, je rečen, da gremo v univerzum, nekje pač v univerzum, ki se odvijajo zabave gospoda Čajtanje, Krišne, ali pa kaj pravpad pridigane. Šele pol gremo v duhovni svet, ki to počismo. Jaz bom zdaj klele za na konc nekaj še prebral, pač za Damodaren, da ga povežem, to sem strgal, žal, ker mi je tako zaključek, no, da nekako gremo malo v sebe. Ne. Recimo, ta četrta šloka, da Damodaraštaka, bi jo rad še enkrat prebral, se mi zdi tako zelo meditativna, pa tako nekako razmišljajoča, pa da pač da imamo ta svoj bhajan. Recimo, ta šloka je tako zanimiva, recimo, če zjutraj mantramo sveto ime, ne, ne, pač, dobro lahko kontrolira um svakamu čast, tako, ne, ampak dvomam, glede na to, da je naš um v času mantra, pa po celom univerzumu in še čez, je zelo dobro, da se nekako imamo fokus na nekako misel in pa v tem meditiramo s Maranom. O, Gospod, čeprav lahko podariš vse vrste blagoslovov, te ne prosim, da me blagosloviš z brezosebno osvoboditvijo, niti ne z najvišjo osvoboditvijo, večjim življenjem na Vajkunti, niti ne s katerokoli drugo ugodnostjo, ki jo dobimo z upravljanjem devetih metod bhakti. O, Gospod, želim si le, se tvoja podoba Bale Gopale iz Vrindavane zavedno naseli v mojem srcu. Kakšna je korist katerega kolik drugega blagoslova? Ali mene se je dotaknil, da mi kako pa z vami. Ok, jaz bi kaj lepo čas zaključil, če ne bom dobil kamen v glavo. Imam mogoče kakšen vprašanje ali pa kakšen komentar ali pa kakšno lepo misel. Prosim. Da, prosim, pravo.
Pa evo, ako možeš komentarisati, na kraju šloke kaže se kako koristi u bilo kog drugog bhakti. Na što tako mislim? Užat neki komentar.
Mogu ti dati svoje lično mišljenje, se lahko u hrvaško govorim, ne? Lično mišljenje, ali nije to Siddhanta. ok. O, Gospod, želim si le, da se tvoja podoba Bale Gopala iz Vrindavane zavedno naseli v mojem srcu. Kakšna je korist od katerega koli drugega blagoslova? Evo, če lahko ko rečem, kaj mi sad došlo v um, v misel. Tole. Da se Gospod Gopal iz Vrindavan zavedno naseli v mojem srcu. Kaj je naše srce? Na parih džapa retritih, ki ga je vodil njegova sveta Sačindana na svami, je podaril eno tako zelo veliko, mislim veliko, tako zelo dobro poanto, ki meni osebno zelo všeč, pa jo včasih tudi pozabim, žal. da moramo mi u našem srcu zgraditi tempel. Tak tempel, oseben tempel, ne? In v ta oseben tempel, recimo, je tak velik Vyasasan, sam za Rado in Krišno. In ta Vyasasan je ukrašen z dragulji, z diamanti, lepo je okol, z dešečimi palčkami, in predvsem z rožami, s takimi lepimi rožami, z atmosfero, kjer se bo ta Rada in Krišna dobro počutila. Ampak roko na srce, kva je v našem srcu? Kakšno je naše srce? Evo se vsak za sebe ve. Kakšno je naše srce, kva je not, kaj se dogaja, kakšne misli imamo, ko mantramo sveto ime, na kaj mislimo, a mislimo na Rado in Krišno. In dejansko tako, ki mi nekako matramo sveto ime, ok, da je to spet predavane za eno uro in še več. Našo srce moramo očistiti. Ta prestol, ki ga imamo, ki ga moramo očistiti, ga moramo očistiti, spolirati, da se svet, da je prečudovit. In ko bo ta prestol, naše srce, ko bo čisto, pol pa povabimo Rado in Krišno, če so tako ljubeznivi, da se naselijo v mojem srcu. Mislim, če imamo enkrat v našem srcu Rado in Krišno, ne, jaz mislim, da kakršen koli blagoslov nima smisla, ne. Tako, no. To me nekako sem probal povedati. A je v redu? Je dobro? Nekako. Lahko se pa še pa kaj pogovoriva, no. Malo. To je stvar osebne percepcije. No. Je zelo intimne stvari so to. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje? Nersimha? Marko? Ok, bomo mi sve le zaključil. Lako taj tuki. Šiši panča tatva kiđaj. Šiši damo dar kiđaj. Šila pravopad kiđaj. Gord premanande. Hare Krishna.